Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Na početku poziv da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, polukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Velimir Jovović, paroh Strašovinsko-Kličevski iz Nikšića. Oče Velimire, blagoslovite, pomaže Bog i dobrodan došli u ovu našu emisiju.
Bog da nas sve blagoslovi, milost i ljubav Božija da bude s nama.
Oče, evo, ovu emisiju snimamo u manastiru Ostrog. Ovdje smo svi u gostima kod svetog oca našeg Vasilija Ostroškog, čudotvorca. Ja ću vas zamoliti da ipak ovu emisiju, da na početku ove emisije sa nama podijelite svoja sjećanja na taj možda vaš prvi susret sa svetim Vasilijem Ostroškim, zatim i da se sjetite nekog događaja koji je ovdje u manastiru Ostrog na vas ostavio poseban utisak. Vi ste sveštenoslužitelj, ovdje vas zatičemo na dežurstvu pored kivota svetog Ostroškog čudotvorca, pa sigurno imate dosta toga lijepog da nam kažete.
Da. Hvala vam na lijepom pitanju. Na prvom mjestu, evo, pomenuh ljubav i milost Božiju, i zaista svaki čovjek ako hoće istinski sebi da prizna, pred Bogom da prizna, velika je ljubav i velika je milost, velika je blagodat Božija na nama ljudima. Samom činjenicom da nam je Bog podario život, da nam je Bog podario slobodu, da nam je Bog usadio dobro u srce i dušu našu. Sama ta činjenica jeste potvrda kolika je ljubav i milost Božija prema nam ljudima. Posebna potvrda Božije milosti i ljubavi prema nama je postojanje svetinja. Evo, rekao ste, noćeš se nalazimo ovdje u svetinji Ostroškoj, pored moštiju svetog oca Vasilija, u njegovoj kući. Dobro ste rekli, mi svi gosti, zaista gosti, tako bi trebali svi da se ponašamo, da shvatimo da smo mi ovdje od danas do sutra, da je neko bio i prije nas, neko će i posle nas, a da je domaćin, jedini pravi istinski domaćin, ovdje sveti otac Vasilije Ostroški. Evo sami vidite koliki su redovi ovih dana, koliko naroda, koliko vjernika, znatiželjnika, turista, nije bitno, svaki ima neki svoj povod, došao je, ali nekako svi ti ljudi kad kroče ovdje preko kapije Ostroške svetinje, ono što ih zajednički prožima i obuzima je taj veliki mir Božji. Iako su ogromne gužve, hiljade ljudi svaki dan, ili čak desetine hiljada, ali takav je mir, takva je tišina, takav je poredak. Juče sam imao priliku da gledam, u jednom momentu predveče naiđe ogromni pljusak, tako snažan, silovit, a narod onako stoji u redu i vjerujte da se ljudi nikuda pomirili nisu. Samo su stajali jer su očigledno došli sa smislom, sa vjerom, sa ljubavlju, s poštovanjem. Možda neki i nijesu, ali mjesto, trenutak i ostali narod ih je pobudio. Ja u jednom momentu kažem, ljudi sklonite se, ima mjesta pod ove tremove da se uđe. Ma nikome nije slušao, jednostavno su ljudi bili usresređeni da idu kod svetitelja. Divno je to sve doživljavati, učestovati u tome, gledati to i učiti se odavde, što kaže. Eto, ja sam imao tu sreću i blagoslov da sam kao malo dijete odrastao, slava Bogu, samo Bogu zahvaljujem, nikom drugom, u jednoj pobožnoj porodici gdje smo od malih nogu vaspitani u vjerskom smislu i moralnom. Blagodarim Bogu na tome i Svetom Vasiliju. Imali smo priliku još kao mala djeca, pa da li sam imao možda 6 godina, to je ostalo u mom sjećanju, kad sam prvi put ovdje u svetinju Ostrošku sa mojim ocem došao. A moj otac je praktikovao, a eto, slava Bogu, kroz nas se to i nastavilo i kroz moj život, da ovdje dolazi u svetinju Ostrošku jedno 2-3 puta godišnje, kad su bili veliki sabori na dan Svetog Vasilija 12. maja, na Trojičin dan, na Gospodin dan, da pomogne ovdje. Bolje reći, dolazio je da pomogne njega Sveti Vasilij, a on je bio, eto, našao je za shodno, s obzirom da je svetac izlivao ljubav i milost i napredak u našoj kući, svaku sreću i blagoslov, našao je za shodno da se ponudi da je to nešto koliko može pomogne. E i ja sam tako kao dijete počeo da dolazim, ostalo mi je to prvo sjećanje kad smo jednom prilikom ušli ovdje kod moštiju i sjećam se tako kako ulazimo na ova vrata, pa unutra u pećinu, u stijenu, kao da smo se na nebo peli, takav je taj moj djetinji osjećaj bio. I sjećam se jednih mladića, zato često mi mladićima ovdje koji dežuraju na ulazu kod svetitelja prave malo reda, tako kažem, skrećem pažnju. Sjećam se tog jednog mladića kao anđeo, tako je čak mene uzeo za ručicu pa me uveo pa me podigao da poljubim sveca, toliko blagonaklono, toliko smireno, tiho. To često ovdje skrećemo i sami sebi pažnju i ovim ostalim ljudima koji su tu, koji smo tu da budemo pored moštiju i da dočekamo naroda. Zaista ta naša uloga nekad može da bude presudna. Dao nam je svetac da budemo tu, ali ne daj Bože da mi nešto poremetimo nekim svojim neradom, nekom neljubaznošću, arogancijom i tako dalje, netolerancijom, to nije dobro. Eto, tako je to ostalo u mojoj duši, a onda od te 6. godine, evo sada mi je 40, slava Bogu, 34 ove godine, nekako sam stalno vezan ovdje za svetinju Ostrošku i kad sam bio đak, bio sam stipendista manastira Ostroga i kao sveštenik ovdje u Nikšiću, uvijek je manastir Ostrog i svetinja Ostroška ta koja nas pripomogne i duhovno i materijalno. U svakom pogledu osjećamo veliku ljubav i veliku milost i veliku pomoć svetoga oca Vasilija Ostroškoga. Evo ću vam ispričati, pitaste me još neki događaji koji su ovako upečatljivi. Mnogi su, tu se svaki dan čuda dešavaju, ali evo prije 2 noći ušla je majka iz Bosne, ljekarka, i kaže, želi da porazgovara u ispovjedonicu. Kažite. Pa eto, kaže, ja podijelila s vama jedan životni događaj. Kakav? Moja ćerka, koja sada ima 5,5 godina, juče sam vidio tu malesku, buckastu, divnu djevojčicu. Prije 2 godine, znači kad je dijete imalo 3 godine, oboljela je od leukemije. Ta teška bolest je uhvatila dijete i oni su krenuli da je vode na liječenje, kao roditelji normalni što hoće svom djetetu da pomognu. Međutim, kaže, ajde, to je sve bilo tako, i ja, kaže, čujem za jedan manastir, Krupa na Vrbasu, mislim da se zove, negdje u blizini Banja Luke, tako je rekla. Tamo ima jedan jeromonah, sveštenik, koji čita molitve, potrudi se da pročita posebno te isceliteljske molitve. Ponekad smo mi sveštenici lijeni za molitvu, nažalost, a nije to dobro, sveštenik je da, ko će se moliti Bogu ako ne sveštenik, monah. I mi pođemo kod njega, on tamo čita molitve, a na tom mjestu, kaže, ima djelić moštiju svete matrone moskovske, čuvene svetejke. Kažu oni koji su išli, ja nisam bio u Moskvi, da će Bog da brzo ode, da tamo kod njenih moštije, kakvi su ovdje redovi sad kod svetog Vasilija, to obično biva u avgustu, julu, ljetnim mjesecima, ali kod svete matrone non stop, i ljeti, i zimi, u svako doba godine su redovi, 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 narod pristupa. Da bi vi pristupili njoj, morate negdje u 1-2 sata posle ponoći se ustati, trčati, da uvatite red, da bi jedno sat, dva čekali, a ne 10 sati kao što je uobičajeno. E, takve svetiteljke dio moštiju u ovom manastiru, vraćamo se ovoj priči, i kaže, tamo stoji jedna izrezbarena ikona, lijepa, svete matrone, matuške matrone, kako Rusi kažu. I sveštenik uzme jeromonah da čita molitve, ovoj maleckoj. Bogo mi potrejaše, kaže, te molitve, malo bi meni to i dosadno, ko će toliko, ali došla sam radi djete, tajde da se strpimo. Kad su izvršile molitve, mi krenemo kući. I sad ta majka pita tu svoju djevojčicu, ćerkicu, kaže, srećo, jel ti bilo teško, jesi li mogla da izdržiš? Pa kaže, mama, ja bi još izdržala koliko god treba. Kako da ne izdržim, kad je sve lijepo bilo? Odgovara njoj ovaj malecka, od 3 godine. Pa kaže, jeste, bilo je lijepo, kaže. Pa mama kaže, da li si ti vidjela svetu matronu? Pa kaže, jesam, bila tamo na lijepa ikona. Ma kakva, kaže, mama, ikona, Bog s tobom, ti nisi vidjela, ona je bila tu sa mnom, ona me je poljubila, ona me držala u ruke, ona je sa mnom razgovarala. Sad kaže žena, ja ostajem zapanjena, vjerujem, ali šta sad dešava, da dijete 3 godine priča neku fantaziju u mojim očima gledam, ali u stvari priča istinu. Pa kaže, šta ti je rekla, srećo? Pa kaže, rekla mi je, nemoj da se sjekiraš ništa, ni ti, ni tvoji, reci, jer bit će sve u redu, ti će biti zdrava. I kaže žena, ja sam ostala zapanjena, sad ponovo se vraćam, da nije dijete nešto izmislilo, da nije neku svoju fantaziju ono ispričalo. Vratimo se mi, kažu, manastir, ja pričam ovome kaluđeru tamo, ocu, a on kaže, pa eto, sve vam je dijete reklo. Pa kaže, oče, je li to istina? Pa kaže, kako možete sumnjati, vidite da vam priča ono što je vidjela. Nije ona, kaže, jedina, još su na desetine takvih koji su se susretali ovdje, gdje je dio moštiju svete matrone sa njom. Eto, toliko vam je to nešto onako, bivajući ovdje na ovom svetom mjestu, vidite koliko je Bog dao i još svetinja, ne kažemo mi da je samo ostrog svetinja, nego i sveta matrona i sveta petka, evo, i to ćemo malo, nadam se, kroz ovu emisiju da progovorimo neku riječ o svetoj petki. Imali smo tu priliku i taj blagoslov da smo prije jedno 20 dana bili u pohode, jedna grupa ovdje iz Crne Gore, iz eparhije Budimansko-Nikšićke, u poklonjenje moštima svete petke i drugim svetinjama Rumunije. Zaista ponovo se vraća, kako i poše, velika milost i ljubav i blagodat Božija. Mi možda ponekad toga nijesmo svjesni, a daj Bože, to nam je najpotrebnije, da otvorimo srce i dušu i um svoj da shvatimo, vidimo, prihvatimo tu ljubav Božju.
Oče, evo, hvala vam što ste sa nama podijelili svoje sjećanja i svoje utiske ovdje pored Ostroške, pored Ostroškog svetitelja.
Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i kroz za sve vjekove, amin. Od mladosti sebe si predao Gospodu, poslovnim djenjem tijelo svoje ukročujući mudri, sad u časti duha presvetoga pokazao se jesi, zato te on postavi za pastira svoje crkve, koju si dobro napasao. Stoga tebe koji obitavaš u premilom ti Gospodu, molimo sjeti se i nas, koji vjerom poštujemo sveti spomen tvoj, i svi ti kličemo, raduj se sve časni, Oče Vasilije.
Pitajte sveštenika.
A da nam kažete, nedavno ste bili sa grupom poklonika iz svoje parohije u posjeti Rumuniji i na poklonjenju Svetoj Petki, pa da nam ispričate o tome.
Velika je to, veliki je doživljaj, velika je potpora u našem životnom putu kad posjetimo sveta mjesta. Sveta Petka je mnogo dragocjena, posebno za naš srpski narod, ona je naše srpske krvi, velika ugodnica Božija, podvižnica, koja je sve zanemarila, ama baš kao i naš sveti Vasilije Ostroški, slava mu i milost i njemu i njoj, i ugodila Bogu, potrudila se u svom životu, a onda Bog je proslavio i za života na zemlji, evo tek i koliko vijekova poslije njenog upokojenja. Išli smo u pohode svetinjama Rumunije, nije samo, ne samo u grad Jaši, moštima Svete Petke, mada nam je to bio cilj i centar putovanja, ali smo usputno posjetili još neke značajne svetinje, svetilišta rumunskog naroda. Znači, ja bih naglasio ovdje manastir Prislop, negdje u centralnoj Rumuniji on, gdje je grob, a narod mu pridava veliki značaj, obilježava ga već i posjećuje ga kao sveto mjesto svetoga Arsenija Boke, čuvenoga teologa i duhovnika 20. vijeka rumunskog naroda i opšte pravoslavnoga. Kad smo došli tamo u manastir, u pustinji je manastir, to je bio četvrtak, radni dan, u 8 sati uvečer smo došli. Među vremenu prije toga u gradu Karansebešu nas upozoravaju i kažu, požurite, bit će gužva. A ja onako malo, znajući ovdje u Ostrogu da su velike gužve i svetilište, kažem, pa nije to vala veće nego čas i čes svetom Arseniju Boke, ali nije veće svetilište nego manastir Ostrog. Međutim, dođemo tamo u 8 sati uveče, mi smo sat vremena u redu čekali da se poklonimo na njegovom grobu, a još sat vremena je ostalo ljudi za nas. Znači, zaista jedna od velikih svetinja rumunskog naroda, i rumunski narod hrli, oni kažu podatak, jedan fascinantan je, svaka subota i nedjelja 30.000 ljudi posjeti manastir Prislop. Možemo to prevesti da nam bude malo jasnije. Ako kažemo da, evo sad ovdje, svaki vikend Ostrog posjeti jedno maksimalno 15.000 ljudi. Znači, svaku subotu i nedjelju može manastir Ostrog posjetiti 15.000 ljudi. Proći pored moštiju, pokloniti se moštima Svetog Vasilija. E sad zamislite, duplo više u jednom manastiru, mogli bi reći beznačajnom manastiru, jednom svetitelju koji je 1989. godine se on upokojio, sveti Arsenije Boka, ali osjeća se ista ova blagodat, isti ovaj mir, ista ova tišina, ista ova blagouhanost, ista prisnost sa svetinjom. I onda vidite da taj narod, zašto bi narod, evo ja pitam i ovdje ponekad ljude, kad onako dođu, ima dosta ljudi pa su zbunjeni, pa ne zna šta će od svoga života, kako kaže, pa velim, što, pa vidite koji je narod ovdje, što mislite da je ovaj narod sad došao? Znači, ovaj narod može doći i biti na ovom mjestu samo zato što osjeća blagodat Božiju, mir Božiji. I tako, onda smo dalje nastavili, išli smo do manastira Psihastrije, čuvenoga, tamo je bio čuveni starac Kleopa, mislim 1994. ako se ne varamo se upokojio. Isto tako, sveti čovjek, ugodnik Božji, molitvenik, rumunski narod i njemu pridava svetačko ime, ime svetitelja, iako to još nije zvanično crkva verifikovala, da tako kažem, ali narod jeste i Bog jeste, slava njemu, a i crkva će, crkva upravo i ne žuri nikada, ona sluša taj glas naroda i glas Božji, pa kad se to dobro izmjeri i utvrdi, onda i ona da tu svoju potvrdu, taj svoj žig. Ali ne znači, ako crkva nije u određenom momentu još uvijek stavila u imenoslov svetih nekoga čovjeka, da on nije svet. Na grob starca Kleope, i tu moram jedno čudo da ispričam, bit će interesantno, istinito, gledali su ljudi, moja malecka Vasilisa, najmlađe dijete od petoro koliko ih imam, odnosno Božije djece, a eto, mi smo neki staratelji, kad je ušla u groblje, a groblje vam je u Psihastriji kao da ulazite u raj. Znači, sve su krstovi, drveni krstovi, lijepi, i pred svakim krstom je kandilo koje se pali danonoćno, i kad uđete posebno taj suton, kad već hoće da smjena dana i noći, a tako smo mi negdje predveče bili, ulazite, ona kandila svijetle, svjetlucaju lijepo pred krstovima kao da sturaju. I mala Vasilisa, koja ima sad nepune 3 godine, u oktobru će napuniti 3 godine, ušla je na početak groblja, u sredini groblja je grob starca Kleope svetoga, i ona je digla ruke, raširila i trči prema onom krstu i grobu i kaže: tu si mi ti, dušice moja. Eto, vidite kako dijete osjeća blagodat Božiju, kako i ono, kao i ova mala o kojoj smo prije pričali, vidjela svetu matronu, i ona, ja sam ubijeđen, ona nije vidjela samo krst i kamen, nego vidjela je starca. I prišla je do onoga krsta i kamena, to sam ja vidio mojim očima, ona je vjerovatno i nešto drugo vidjela, i zagrila tako toplo onaj kamen, hladni, poljubila ga, malo dijete od nepune 3 godine. Velika svetinja, svetilište, i u svim tim manastirima rumunskog naroda i uopšte u njihovim mjestima, znači, prisutno je to da veliki su duhovnici još uvijek prisutni, molitvenici, obične monahe, vidite, jeromonahe, sabraće tamo, mole se ljudi Bogu, preokupirani su molitvom, vjerujte. To je njihov život, zato su došli u manastir, zato osjećaju da u manastiru mogu taj duhovni život u punom smislu da provode, sprovode, da žive u njemu. To je jedna konstanta u Rumuniji koja se osjeća, ako god ode, to je osjetio. I onda smo došli kod mile i drage svetiteljke Petke naše. Ja moram i to ispričati ovdje. Istinito je, kad sam prije 3 godine išao prvi put kod Svete Petke sa mojim prijateljima, kad smo prišli moštima, da cijeli imamo mošti, to su isto redovi, non stop, samo ljudi prilaze svaki dan, od 7 ujutro do 9 uveče je otvoreno je kod moštiju, i narod neprekidno prilazi moštima. Kad smo taj prvi put prišli, ja sam čuo, zato kaže, priča postoji, mošti Svete Petke su žive, živo tijelo, da je njeno tijelo živo u kovčežu. Evo, ovdje znamo mošti Svetog Vasilija, to je tijelo koje je Božjom blagodaću sasušeno, znači i ono je sveto tijelo, ali mi ne osjećamo život ovakav kakav mi imamo dok smo na zemlji, da je sad u njemu. Znači, e, za svetu petku se kaže, kao i za neke druge svetitelje, da je živo tijelo. Evo, pomenut ću kao što je sad, na primjer, upravo ove godine otkrivene su mošti svetoga Georgija Kalčua, rumunskog svetitelja, koji je bio čovjek u Americi, i da li je prije 7 ili 5 godina su pokojio, sad su ga kopali iz groba, imate, svak može to na YouTube-u da ukuca, i sveti Georgije Kalču, da vidi da su kamere snimile pod odeždom lupa srce. Znači, čovjek se upokojio prije 5-7 godina, ajde sad ne znam tačno, ali jedno srce lupa ispod odežde, znači živo tijelo. E, tako i za svetu petku se to pričalo, ja kad sam prišao, cjelivao njene svete ruke, učinio bi se da se ona ruka malo podiže. Ali, nijesam to pričao nikom, ja sam to ostavio za sebe, međutim, kad sam se vratio s puta, počne taj crv sumnje čovjeka da nagriza. Mi smo inače ljudi sumnjičavi, sumnja je svojstvena ljudima, i ako pustimo toga crva, on izjeda čovjeka, i tako i ja pustim to, ali nije to. To sam ja nešto možda umislio ili shvatio, tako dalje. E sad, ovaj put kad smo bili, ujutro, subota ujutro, treba da se služe liturgija, ja priđem, uzmem blagoslov svete petke, ona se ruka potiše. Osjećam ja pod mojom usnom, živa ruka potiše se. Ponovo ja ne pričam nikome, međutim, jedan iz naše grupe, brat Radoman Suknović iz Nikšića, divni inženjer, sjeo malo i kaže: oče, viđeli ti da ona ruka živa? Ali kako znaš? Ja sam je, kaže, uvatio za ruku, oni Rumuni davaju i smatraju da i to vid poštovanja, imaju tu slobodu, da možete dodirnuti svetiteljku rukom svojom, za njenu ruku uhvatiti i uzeti blagoslov, i na taj način. Možete i da cjelivate, možete i da dodirnete. Oni to smatraju da je potpuno poštovanje isto. Kaže, ja sam nju, vidio sam da oni to dozvoljavaju, uhvatio sam je za ruku i ja sam je držao jedno minut svojom rukom da uzmem blagoslov, i puls je na njenoj ruci kucao kao kod živoga čovjeka. Kako mi to pričamo, jedna sestra naša isto iz grupe, Ana i Dragana, priđeše, kaže: pa mi smo vidjeli, pomjerila se ona ruka, to je sveta ruka. Eto, takva je sveta petka. Ne bi joj rumunski narod, treba malo uzeti, oduzelo bi nam ovdje puno vremena, pa nećem ulaziti, pročitati njeno žitije, dostupno je njen život, posebno to njeno, njen hod, njenih moštiju, kako je od Carigrada do Trnova u Bugarskoj, pa do Beograda, Kalemegdana našega, pa ponovo obratno prema Carigradu, Istanbulu, pa iz Istanbula 1600 i uglavnom u drugoj polovini 17. vijeka, na molbu, odnosno dobrotom ovoga moldavskog kneza, kako su otplaćeni carigradskoj patrijaši dugovi, kako je ona maltene kupljena od rumunskog naroda, da i to navedemo, od Grka, i kako od tada do danas njene mošti su tamo poštovane, cijenjene, voljene. I dobro je neko primijetio, kaže, kao što rumunski narod voli i cijeni i poštuje svetu petku, tako i ona njih voli i Boga moli za njih, i zato su oni tako narod prosto sređen. Eto, i to da naglasim, sad sam to negdje otkrio, dugo sam razmišljao o tome šta je to što dava sad pečat rumunskom narodu u 21. vijeku, da su oni veći vjernici od nas, ja bi se usudio da kažem, pa čak i od Grka, a Boga mi s Rusima, koji ih nisu prestigli, ali jesu isto i radni kao vjernici. Sad sam ja dugo razmišljao šta je to, Bože, da oni su, mislim, raduje to čovjeka, zašto, ako vidi boljega od sebe, treba se raduje, ne da zavidi, ali sam razmislio šta je to, i sad sam onako negdje došao do toga saznanja da dvije su tu krupne, dva krupna momenta. Prvi je istorijski, Znači, dok smo mi čamili po Turcima 5 vjekova i dok su Turci prenosili ono nasilje na nas i arhaizam i onu nečistoću i sve ono što ne valja u svakom pogledu, iako je naš narod trpio i borio se i mučio se i uvijek držao žižu svjetlosti, što kaže, ali ostavilo je to utisak, ostavilo je to posljedice prosto na nas. Evo, znaš, smo mi ovako prljav narod. Vi ne možete nigdje kročiti. Evo je ovdje u Ostrog, nažalost, pogledajte ove ljude kad dolaze, bacaju sve smeće, ljudi oko puta. Ima korpa, ima sve ovo napravljenje poredaka, ali nema svijest, baca smeće i on nije svjestan da uništava prirodu, ono što je Bog dao da. Tako dalje. E, vi vidite sad, nasuprot tome u Rumuniji jednu kulturu. Ja bih se usudio da kažem, ta kultura je, oni su bili pod austro-ugarskim ropstvom. I to je ta jedna druga civilizacija. Možemo mi da imamo protiv toga zapada ponekad i neke zamjerke velike na njihov račun. Ali moramo priznati ono što je dobro, dobro je. Ako je uređenost države, ako je uređenost okoline, ako je briga za prirodu, ako je briga, pa priznajmo, to je dobro. Mislim da je dubokoga traga u rumunskom narodu upravo to, taj pečat austro-ugarske imperije ostavio, te je ta kultura takva. Znači, vi ćete vidjeti rumunske gradove, sela, sve u cvijeću. Sve cvijeće. Ne možete proći, to se prosto ljudi dive, pa kaže, njima ovoliko da posade cvijeće, da je sve zeleno, da je sve lijepo, da je uredno, da nema smeća. Mislim da to odatle potiče. I druga, još bitnija stvar, mislim, po mom nekakvom razmišljanju, je to što su oni prosti, jednostavni ljudi. Znači, rumunski narod nije ništa bogatiji od nas, možda čak i siromašniji. I država, i narod, i to su dosta skromna primanja u rangu, možda 300-400 evra, evo, kao i kod nas plate neke prosječne. Ali, šta oni rade? Znači, oni ne fantaziraju o boljim vremenima. Doće bolje vrijeme, e da mi je da zaradim neki novac, pa će onda da sredi moje dvorište, pa ulicu. Ne. On kaže ovako, ja imam sad otprilike ovo, daj da ja ovo da napravim da bude najljepše. Pa on onu drvenu ogradu oko kuće, nema da napravi bolju, ali on je zasadio cvijećene puzavice, lijepe mirišće, i ono je sve ukrasio, uljepšao, i lina Božja u tom dvorištu sjeđati. A kod nas imate, čak imaju ljudi novac pa naprave lijepo ogradu, ali ne zna to da drži. Sve prljavo, sve neuredno, sve ne brne se o tome. Tako da rumunski narod možemo, slava Bogu, da naučimo od njih i jednu lijepu kulturu i posebno da naučimo i učimo jednu veliku, iskrenu, pravu vjernost Hristu Bogu. Gledao sam ovih dana, mislim da ima na ovim društvenim mrežama, mitropolit Jašija i Bukovine, tamo upravo gdje je Sveta Petka, to je na granici Moldavije, odnosno to je Moldavija u Rumuniji, jer ima Moldavija kao država, a ima Moldavija ta oblast u Rumuniji. I sad mitropolit Teofan se zove, jedan smireni čovjek, krotki, pobožni, ma prosto da čovjek se zapita, je li moguće u 21. vijeku da takav vladika postoji, uz uvažavanje svih vladika, dobri su, ima i boljih i loših, i slava Bogu, ali mitropolit Teofan je negdje čovjek, jedno 50, možda 5 godina ima, kažu da časni post, vaskršni post, 50 dana, provede u pustinji. Znači, sve svoje obaveze ostavi svojim pomoćnicima i on na početku posta usjedne na magare, da, na magare tu, 21. vijek, možda će to čudno izgledati, a zar nije Gospod Hristos na magare tu skrušeno išao, ulazi u sale na stradanje i ide u pusto mjesto, 4-5 sati hoda gdje ga ne može niko naći, tamo ima svoju keliju i preda se molitvu, otšeljništvu, evo isto kao što je Sveti Vasilij u 17. vijeku ovdje gdje mi sad sjedimo, došao, nije ovako bilo sređeno, on je ovo sa sve sredio, ponovo njegova ljubav i njegova njegova davanje narodu, pa i narod dava da se sredi sve. Isto je tako Sveti Vasilije ovdje se povlačio kao mitropolit hercegovački da se Bogu moli, jer sveštenik, vladika, vjernik, ako ne nalazi snagu i osnovu u molitvi Bogu, i ako ne nalazi snagu i osnovu svog života u kontaktu s Bogom, bojim se da nećemo nešto gore reći, ali to je prazna priča. E, taj mitropolit Teofan, ne pominjem njega uzovu, znači je takav čovjek i slava Bogu kad imamo i takve episkope, molitvenike velike. Ali ono što sam htio da naglasim, gledam sad ovih dana, supruga moja koja je popadija Rumunka, pa ponekad se našao i kaže, zato to otac Veljo toliko hvali rumunski narod, on ima Rumune kući, slava Bogu. Pa mi prevodi, mitropolit Teofan je došao sa sabora iz sakrita ovoga najnovijega, jeli, pokušaja da bude sve pravoslavni sabor. Nije bio sve pravoslavni sabor, znamo, jer Ruska pravoslavna crkva, Gruzijska, Bugarska nije su učestovali. Nije lako sve usaglasiti, ali slava Bogu, daće Bog. Ti su pokušaji, te su stremljenja, težnje jedne iskrene da se pravoslavlje zaista zbliži, ujedini i potvrdi sve što je dobro. E sad se vratio mitropolit Teofan sa tog sabora i vjernici tamošnji, koji su mogli bi reći blago isključivi, ne shvataju to, kakav sabor, šta sabora, nije sučestvovali svi. On je krenuo da služi službu na jedno mjesto i zaustavi ga jedno 30 vjernika i kaže, vi ste jeretik, nije ste dobar vladika, gdje ste išli tamo, nije ste trebali da idete. Imamo to i kod nas tih pojava takvih. I ja gledam na video, a popadija mi prevodi, on smireno, krotko stoji pred onim ljudima, jer i to je njegova pastva, i to je njegov narod, pa izgubljen, zalutao, u prelesti, u problemu. Pa kaže, nije, kaže ljudi, tako, mi smo išli tamo da budemo s Hristom. Nisam ja išao da budem negdje bez Hrista, svugdje s Hristom, to je moj zadatak, to je moja obaveza, to je moja dužnost. Pa jeste, kaže, ali vi ste, unosite razdor, vi hoćete s katolicima da se ujedinite, vi nećete pravoslavlje. Pa nemojte, kaže, ljudi, braćo, nijesam, nije ni ja, ni niko od tih ljudi, to vam je ubačeno. I tako, on se tako smireno, krotko, tiho, ama baš ko Gospod, što bi da dođe s nebesa, prihvatio svakoga čovjeka, e tako mitropolit Teofan je obavio taj razgovor. I oni Bogom uvaziše to smirenje, kaže, ajte sad, evo vas, služite i tako. Vidite, navodim ove primjere, mi, srpski narod, a posebno ovdje narod u Crnoj Gori, to moram da naglasim, evo ja sam dio toga naroda, mi smo nekakav narod, da li je to ovaj kamen, pa je izgradio naš mentalitet, da smo mi opori, oštri, gordi, ponositi, Crnogorci, Srbi, kako hoćete, sasvim je sve jedno. Nemamo to, a osnovni postulat vjeruje Hristove smirenje. Kaže, onaj koji zadobije smirenje, koji bude smiren, eto, tome se je Bog otkrio, tome je Bog došao. E, Rumuni su nam tu divan putokas, divna braća naša, u istoj vjeri kao i mi, Bogu živom služe i velika je radost bila, velika je potpora nam to bila i daće Bog, mi se nadamo u Boga da ćemo svake godine, dobili smo od vladike blagoslov našega duhovnog oca Jovanikija, episkopa Dubrovačko-Nikšićkog, da idemo svake godine u pohode Svetoj Peti, daće Bog. Treba svaki čovjek da se potrudi, da iako je nemaština, što rekao smo prijavili, nije nemaština, ponekad bacamo novac i to materijalno na ko zna sve šta, nije to preskupo, to je, čovjek bi to potrošio i kući, što se kaže, a na kraju i da se žrtvujemo i da odvojimo od svoga zalogaja za tako nešto da vidimo, da doživimo, da osjetimo vrijedi.
Oče, hvala što ste sa nama podijelili ove svoje utiske iz posjete svetinjama Rumunije i posebno ovo čudo koje vam se desilo dok ste cjelivali ruku svete petke.
Pitajte sveštenika.
Za vas, draga braće i sestre, podsjećanje, ovo je emisija Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Velimir Jovović, parok Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski. Broj telefona radija Svetigora je 041-231-633, broj za poruke 069-23-22-13, i mail adresa pitajte.svestenik@yahoo.com.
Oče Velimire, prije dva dana proslavili smo praznik preobraženja gospodnjeg.
Da nam kažete nešto o ovom velikom gospodnjem prazniku.
Zaista velikom gospodnjem prazniku, dobro ste rekli. Eto, slava Bogu, ove ljetnje mjesece, u mjesecu avgustu, dolazi nam preobraženje gospodnje, 19. tačnije, ili 6. po starom kalendaru. Ono što je negdje vladika Atanasije Jevtić dobro zapazio i u svojim izlaganjima dao, ako se napravi presjek trogodišnje misije Hristove, Hrista Gospoda na zemlji, otprilike hronološki gledano, preobraženje Hristovo je negdje bilo uoči stradanja Hristovoga. Pa vladika Atanasije malo dava taj prigovor, vjerovatno s pravom, zašto onda nije preobraženje po toj logici stvari pripadalo bi da bude u nekim zimskim mjesecima, proljećnjima i tako da kažemo, znači negdje u toku čak časnog vaskršnjega posta. U svakom slučaju nije bitno u koje doba ono godine, bitno je da je ono istorijski događaj, realni događaj, imamo to kod sve četvorice evanđelista i Mateja, Marka, Luke, Jovana, precizno opisano. Sveti Jovan je, jeli, bogoslovi bio učesnik sam događaja preobraženja Hristovog, jer znamo da je Gospod pred praznik Paske uzeo trojicu svojih voljenih učenika, Petra, Jakova i rečenoga Jovana bogoslova, izveo je na goru visoku Tavor, onaj koji je bio na Tavoru, i ja sam bio, imao tu sreću i blagoslov 97. godine, da smo s našim mitropolitom Amfilohijem kao prva generacija bogoslovije, kad smo završili školovanje na Cetinju, išli na tu matersku ekskurziju u svetu zemlju, pa smo se peli na goru Tavor. Nije ona nešto fizički velika, ali za onu ravnicu tamo i pustinju judejsku i jeste velika. I izveo svoje učenike i pred njima se preobrazio. Kaže se, jeli piše, zasijaše haljine Hristove kao svjetlost najjača i kaže postadoše haljine njegove bijelje od snijega. Znači zaista jedna prava slika bogočovjeka Hrista, njegove božanske prirode, njegove božanske moći, božanske svjetlosti, božanskog dobra, božanskog postojanja njegovoga. Gospod je to pokazao prije svog stradanja svojim učenicima, trojici učenika. Imate to, kaže, zašto samo trojici učenika, zašto ne sve dvanaestorici i onim drugim malim učenicima koji su bili sa njim, pa jedno je lijepo svetotačko tumačenje. Kaže, ipak među učenicima je bio Juda, budući izdajnik, i Juda kao onaj koji se pripremao da izda Gospoda nije zasluživao da vidi preobraženje Hristovo. Eto, vidite, tu možemo da povežemo da koliko je bitno da svako od nas, da bi doživio blagodat Božiju, da bi doživio nastanjenje Boga u srce i dušu našu, koliko je bitno da očistimo dušu i srce i um svoj krštenjem, pa onda ako smo pali u grijeh neki ispovješću, pa trudom da živimo po 10 Božih zapovijesti, postom, molitvom i tako dalje, svim tim blagoslovenim sredstvima koje je Bog dao nama, koliko je bitno da se pripremamo da bi nam se Bog otkrio. Eto, vidite kako je to predznanje i sve znanje Božije imalo u vidu da šta će Juda učinjati. Nije mu bilo predodređeno, on je to sam kovao u svojoj duši, izdaju Hrista Gospoda na veliku srijedu, kad će ga prodati za 30 srebrnika. Nije bio Juda dostojan, a da ne bi povrijedio Judu, vidite koliko je čovjekoljublje Božije, da ne bi njega samog izolovao, pa sve druge apostole izveo na goru, onda je zaista odabrao tri predstavnika ukupno roda ljudskoga, kaže se za Petra da je onaj koji imao vjeru, ili bolje reći ne imao vjeru, nego kovao vjeru, brusio vjeru, tragao za vjerom, došao do vjere. Znamo kakav je apostol Petar iz njegovog života bio, koliko se puta Gospoda odricao, koliko je puta bio brzoplet da on potrči prvi, ali imao je tu iskrenost, imao je želju, nije imao skrivene namjere. Koliko je bitno ne imati skrivene namjere uopšte u života, posebno po pitanjima vjere. E, Juda je imao skrivene namjere i poveo je Jakova, koji je jedna iskrena, istinska nada, koji je bio prvi episkop jerusalimski, i poveo je Jovana Bogoslova, koji je odras one prave, iskrene ljubavi, ljubavi koju čovjek svaki u srcu i u duši svoje od Boga ima. Preobrazio se Gospod na gori Tavoru pred svojim svetim učenicima i apostolima, kako rekao smo, a još bitan element je, a to je da su se pojavili na preobraženje i učestvovali u preobraženju oko Gospoda u svjetlosti božanskoj i starozavjetni prorok Mojsije i Ilija. Ta dva velika div gorostasa, proroka, propovjednika, umnika riječi Božije i staroga zavjeta. Znamo da Ilija živ vaznijet na nebo i znamo da postoji ta predanje blagosloveno i sveto, da će Ilija biti onaj koji će pred drugih dolaza Hristov na zemlju, kad će doći da sudi živima i mrtvima, kad će biti strašni sud Božji, da će Ilija doći na zemlju da pokušaje, tako da kažemo, da spriječi bezakonje koje će se umnožiti na zemlji. Svako bezakonje, svaka prljavština, svaki nemoral, svak nevjerje, kad će sam Antihrist doći da se zacari na zemlji, sveti prorok Ilija će prethoditi i truditi se da narod obraća i utemeljuje vjeri Hristovoj. Tako da praznik preobraženja je u stvari praznik nauke Gospodnje nama ljudima, tako možemo da kažemo, koliko je bitno, kako rekao smo, da nemamo skrivenosti u srcu, da imamo otvoreno srce i dušu Bogu. I ako tako srce i duša naša bude, onda zaista će Bog i nas preobraziti. I nas Bog preobražava svojom božanskom svjetlošću, svojom božanskom naukom, svojom božanskom ljubavlju. Od onoga divljega drveta postajemo pitomo drvo, rodno drvo, svjetlosno drvo, blagodatno drvo, i postajemo jedna duša puna ljubavi.
Čevelimire, naši slušalci su zamolili da protumačite evanđelje koje se čita na osmu nedjelju po pedesetnici, evanđelje o razdjeljenju hljebova.
Na osmu nedjelju po duhovima čitamo evanđelski odjeljak od Mateja, mislim ako se ne varam 59. začalo, gdje se precizno apostol Matej nam prenosi, zapisuje događaj umnoženja hljeba zemaljskoga. Pa imamo da prepričamo u kratkim crtama kako Gospod u ono vrijeme iscijeli mnoge bolesnike. To se često u evanđelju ponavlja, kako je Gospod bio iscelitelj. Dođe, kaže, na nekom pustom mjestu u pustinji judejskom, i onda ga učenici opomenuše, Gospod je dugo besjedio, učio narod, poučavao narod koji je bio, kaže, kao ovce bez pastira, i učenici, brinući o zemaljskom brigom kao što svi brinemo ljudi, kažu Gospodu, eto Gospode, dockan je već, otpusti narod, nek idu u sela i u gradove da kupe sebi hljeba, jer mi ovdje, Boga mi, nemamo ništa za jelo. Pita Gospod, šta imate za jelo? Imamo, kaže, 5 hljebova i 2 ribice male. Pa kaže, podajte im vi, neka jedu. Kako ćemo, kaže, mi dati kad nemamo ni za nas? Donesite to vam. I Gospod pogleda na nebesa, umoli Oca svoga nebeskoga i Duha svesvetoga božanskoga, s kojima je i on, Sin Božji, Riječ Božija, drugo lice Svete Trojice, umoli kao čovjek Hristos, kao Bogočovjek Hristos, i ona se hrana umnoži, kako su apostoli dijelili iz onih kotarica, ono se samo umnožavalo, nije nestajalo. I nahrani se, kaže apostoli, anđelist Matej zapisuje, 5000 ljudi osim žena i djece. To nama možda nevjerovatno je. Međutim, nama ljudima je dosta toga nevjerovatno. Evo i ovo čudo koje sam prije pričao, sve te petke i ono sve te matrone. I ovdje čuda svetoga Vasilija svaki dan koji se dešava i mi gledamo, a ponovo nešto sumnjamo. Šta je to nešto u umu ljudskom da vas da ima taj crv sumnje, to je sad zaista onako za ispitivanje. I naš nasitiše se oni ljudi, kažu, diviše se svi i preteče, sad da ne omanem, da li 14 kotarica punih hljeba i ribe. Eto vidite kako je čudo Božije, to zaista je mnogo bitno da čujemo šta je Bog moćan da čini nama ljudima. Šta je Bog namijenio nama ljudima. Evo u ovome vremenu 21. vijeka očaja, jada, bijede, gladi ljudske, gdje su ljudi zaista realno gledano od drugih ljudi obespravljeni, osiromašeni. Evo u našoj maloj Crnoj Gori, ajmo to prenijeti na teren. Vidite šta se dešava, sve pod pričom da će biti blagostanje, da će biti bolje, da trebamo mi sada se uključimo u neke međunarodne organizacije. I onda nam dolazi prosperite, sve neka obećana lažna zemlja koja nam se nudi. A u stvari šta se dešava na terenu, što kaže, šta se dešava u životu, sve više imućnih ljudi, ja ne volim da kažem bogatih ljudi, jer bogat je čovjek samo koji ima Boga u sebi. Ta riječ bogat poteče od Boga. Ako imamo Boga u sebi, onda smo bogati. Ako imamo novca, onda smo finansijski imućni. Imamo sve više imućnih ljudi, a sve više je uslovno rečeno sirotinje, ljudi koji nemaju za koru hljeba, socijalnih slučajeva svakim danom. Evo i ovdje u Ostrogu mi gledamo ljude, dolaze gladni, žedni, žele da pojedu koru parče hljeba, da tanjer supe, pasulja, posnog, samo da mu date da pojede. Eto šta mi ljudi, prosto hoću da kažem, šta ljudi rade. Šta vlasti ovozemajske, šta organizacije ovozemajske rade, znači samo gomilaju, zašta prosto, to treba napraviti analizu, zašta će nekome toliki novac, zašta će jednom čovjeku sad milijon eura, zašta 100 miliona, milijarda, šta je to? E to hvala Bogu, s druge strane, čuje se sa toga zapada, čudnoga zapada, nekad lijepe glasove čujete, pa neki milijarder tamo, pa to sam negdje čitao, jedan ljudica, pa dijele u neke humanitarne svrhe, davaju, osjećaju ljudi da je to praznina, da tu nema ništa, pa onda se trude da nešto povrate. Ali prosto, možda svako od nas treba taj presjek u sebi da napravi, čemu ću ja da grabim više, no mi treba. Svak voli da zaradi, da ima, da skući, da realno i treba, i Bog je dao. Evo vidite, Bog umnožava taj hljeb, ozemajski hljeb, kad nam zafali, on umnože, evo, da jedete hljeba. Ali s druge strane, suštinski gledam, Bog hoće da nas nauči koji je to jedini naš potrebni hljeb. Da je to sam on, Gospod Isus Hristus, koji je došao na zemlju, stradao za nas, raspet bio, vaskrsao i ostavio nam u svetoj tajni pričešća tijelo i krv njegovu, koja se evo umnožava po čitavoj zemaljskoj kugli i jutros, a te ne svakog dana služe se liturgije, evo koliko se samo jutros ovdje ljudi pričestilo tijelom i krvju Hristovom. Sve što je Gospod činio za života na zemlji, on je to tako smisleno, tako precizno, tako tačno, tako poučno činio za nas ljude, samo treba malo otvoriti uši, lijepo to čitati, usvajati, prihvatati, jer to je jedini pravi put da budemo siti, ja bih rekao, evo iz ove priče evanđelske današnje, da budemo siti iz hljeba ozemaljskoga i hljeba nebeskoga. To nam Bog želi. Znači, i onda zaista je divno da smo jutro s ovo evanđelje čitali poučno i svakog dana, ne samo kad čitamo u crkvi, nego svaki hrišćanin bi imao tu obavezu i potrebu duhovnu da uzme Sveto pismo, Novi Zavjet, i da svaki dan pročita po jedan odeljak, počevši od Mateja i Evanđelja, pa ih ima 28, pa onda idemo do Marka, da li 16 glava, pa Luke 24, Jovana 21, da to iščitava dragocjeno štivo ovdje, pri neki dan je da sestra, pa reče, kaže, pitala nekoga, a on kaže, ja sam ti pročitao Sveto pismo. A ona kaže, pametna sestra, duhovna i molitvena, vidi se, kaže, onda shvati da on ne zna ništa. Kako se može Sveto pismo iščitati? To je neiščitiva knjiga, to se stalno obnavlja, to je neiscrpni izvor, to je, evo sam znam, čitam Sveto pismo, pa toliko puta čovjek to, ali toliko novih stvari, kao da nisam nikad to ranije pročitao, otvori mi se um, razum, i Bože, kao je ove ovoga zlata, ovoga blaga, ovoga melema za dušu, za srce. E to vam je Sveto pismo, znači Gospod je ostavio, zaista što rekao smo tu, neiscrpni taj bunar, da iz njega stalno crpimo vodu živu, životnu, a to je u stvari smisao bi trebao da bude ljudsko življenje na zemlji.
Oče Velimire, naš slušalac je zamolio da potpunije objasnite molitvu Oče naš, njenu ulogu u našoj vjeri kao osnovi.
Pa eto, upravo na temelju ovoga prethodnog što rekao smo, kako je Gospod sve osmislio za nas, je li on sam rekao, kad su ga pitali, Gospode, kako treba da se moli? A on kaže, vi se molite na ovaj način. Oče naš, koji jesi na nebesima, da se sveti ime tvoje, dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim, navedi nas u iskušenju, no izbavi nas od zloga. Evo, sad ja čekam sebe, pa onda bilo kojega čovjeka zemaljskoga, da može ovdje što dodati ili oduzeti. Tu je sve rečeno, sve potrebe nas ljudi, sva htenja nas ljudi, sve želje nas ljudi, ne može novo, samo izgo. I ja uvijek ovdje ponekad skrenem ljudima pažnju, dođu ljudi. Pa ovaj se moli, da mogu da položim ispit, ovaj da se oženi, ona da se uda, ovaj da malo se dobije koji novca da bolje živi, onaj da ga sluša žena, ona da ga sluša je muž, ona da budu više ljubavi, da, i tako dalje. Razne su te želje, dobro, sve to Bog uvažava, ali onda uvijek kaže, ljudi, pa je ona molitva Oče naš. Sve u njoj rečeno, sve to što tražite, samo čitajte Oče naš, iskreno se posvećujte toj molitvi. Evo vidite ova rečenica, i da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Zamislite kad bi mi ljudi iskreno se potrudili da bude volja Božja na zemlji kao što je na nebu. Pa eto ga raj, eto ga blagostanje, eto ga... Ljudi s druge strane fantaziraju o tome, imaju neke vizije, ali te vizije se ispostavljaju pogrešno. Nekom pogrešno da naprave da što više ima hljeba zemaljskoga. Ali što će vam hljeb zemaljski ako nemate hljeba nebeskoga? Što će vam hljeb zemaljski ako ste sve zatrovali, pesticide, vještačka đubriva, sve, i vi sad imate u izobilju hrane, ali sve je otrovna hrana, pojedete to, nazlo vam dođe, razboljeste se, karcinomi, ovo ono, nemate ništa. Vidite kakve su te lutanja ljudska, prosto čovjek luta, sanja nešto, a neće umi razum da otvori, da se vrati, evo lijepo smo. Dobro je to što nam postaviše pitanje, dragocjenoj molitvi Oče naš. Ja mislim da mi upravo trebamo srž naše molitve, a tako nam i Gospod dao, Ja mislim, čak evo, nisam to dovoljno ispitivao, ali sudit ću se da kažem da je to jedina molitva koju je Gospod preporučio nama ljudima. Evo, ne znam, zaista treba u evanđelji pogledati, ali na prvi pogled, koliko sam čitam evanđelji, saznala, to je molitva koju nam je Gospod kaže, vi se molite ovako. To je znači zadatak od Boga i to je najprevashodnija molitva. I upravo ljudima ponekad kad dođu ljudi, a i sam sam takav, pa imamo ta molitvena pravila, treba čovjek da ima molitveno pravilo i da se trudi, da ga izvršava. To je ta naša potvrda da smo spremni da nešto radimo za sebe i za Boga. Da idemo putem ka Bogu, da se vežemo za Boga. Pa uvijek ljudima kažem sam sebi, makar nemoj leći bez molitve Oče naš. Ako si umoran, ako si nešto ponekad klonu, ako ne možeš, ako si slab kao čovjek svi mi, ali makar se okreni istoku, prekrsti se i iskreno izgovori molitvu Oče naš, pa bit će ti blagoslovena taj noć i taj dan. Bog će blagosloviti kroz tu najljepšu, najsvetiju molitvu.
Pitajte sveštenika.
Šta hoće da radimo kada redovno odlazimo u crkvu, a željeli bismo da budemo bolji, ali uviđemo da nismo, nego stalno griješimo. Kako da postupamo kada se osjetimo nedostojnima pričešća, pa nekad i pored posta i molitve izbjegnemo pričešće zbog svoje nedostojnosti, iako znamo da niko pričešća nije dostojan. Šta se to u čovjeku dešava usled ovakve situacije?
Naš put u crkvu ne može biti loš. Samo ukoliko, ne daj Bože, nemamo lukavost u duši, ukoliko nemamo smišljenost u duši, ukoliko nemamo dvoličnost u duši, da jedno budemo pred ljudima, a drugo smo u srcu i u duši. Znači, naš put u crkvu je blagosloveni put i ne treba se nikad razočaravati na tom putu ili obesnaživati ili dolaziti do saznanja idem u crkvu, a ja sam isti, nema nikakve vajde. Što bi više išao? Ne. To je glas đavolji. Znači, đavo zna odlično da odlazak i dolazak u crkvu i veza s crkvom je da je to na njegovu pogibao, da je to njemu kao da mu sipate vrelo ulje, što ono kaže po njemu. I zato on to i čini, te bure u ljudskoj duši proizvodi, gdje mi bi rekli nema od ovoga vajde, idem nazad, nikada nazad, samo naprije, slava Bogu, svakako svaki naš odlazak i dolazak u crkvu i molitva i liturgija treba da bude posticaj, preispitivanje sebe. Nijesam se danas dovoljno molio, moram da se potrudim, moram da budem mnogo bolji. Evo, ubacit ću tu isto jedan doživljaj sa puta iz Rumunije. Mi smo u nedelju 17. jula bili u jedan manastir, Petru Voda se zove, ne voda u smislu vode, nego Petar Vojvoda, neki je bio rumunski, pa se tako to mjesto zove, u brdu jednom. Tamo inače Sveti Justin I, to je čuveni isto svetitelj 20. vijeka. Vidite koliko rumunskom narodu svetitelja 20. vijeka ima i u našem narodu, slava Bogu, ne smijemo ih zaboraviti. Taj Sveti Justin je bio progonjen od u ono vrijeme režima Mačaušeskoga, bio po zatvorima i on je osnovao tamo u tom manastiru sirotište jedno za djecu koja nemaju mogućnosti da se liječe. Tu su monahinje, preko 120-130 monahinja, doktorica koje rade, trude se. I bili smo na liturgiji u tom manastiru, 9 sveštenika je tamo služilo, priđe ta monahinja, pita mene, bih ja služio, veli bih ako vi to blagoslovite. Ja sam se priključio svetoj liturgiji, nas 10 je služilo, to sam pričao mnogim, pa me onako malo čudno gledao i velim, ja sam prvi put u životu bio pobuđen, pa u neku ruku prinuđen da se molim. Jer to je takva atmosfera da vi ako se ne molite, vi morate da idete odatle. To nema vam mjesta, jednostavno ste prazni, nijeste dobrodošli, osjetite to. A ako hoćete da se molite, pa to je raj, to se otvaraju nebesa pred tim molitvama tih ljudi i vaša sama molitva. Nije to samo osobina da je dato njima, dato i nama, svakom. I vjerujte, nas 35 nas je bilo na turgi, ja sam služio, ovi su vjernici bili, svi isti osjećaju. Kaže ona, baš tako, mi to nismo imenovali, ti to nam reče, oče, tako, e takav je osjećaj. Kad se je završila molitva, samo jedno osjećanje ponovo, svima nam, zašto još nema liturgije, kako ovo ne može još da se produži, da cijeli dan da služimo, to bi bila milina čovjeku, ne bi mu dosadili. E vidite kako to, kako su braća Rumuni napravili taj ambijent molitve, duhovnosti. Znači, to je na nama da se hoće Bog. Bog će dati na jedan naš korak, on dva. I tako dalje. Ali Boga mi malo da zasučemo rukave, da se oznojimo, da se potrudimo, da ispravljamo to što je loše. Ovo što se tiče drugi dio pitanja, o pričešću. Jutro smo ovdje u Ostrogu. Ovdje je veliki, ogromni narod, pa mi kažemo pred pričešće ljudi, oni koji su kršteni, koji se pripremaju, koji tako da se pričeste. Međutim, vi počnete da pričešćujete, pitate nekog čovjeka i se pripremio, ne. Pa šta smo rekli? Pa ne znam. Znači, negdje ljudi neće da otvore uši, nekako stihijski tako prilaze, idu. I onda, zaista ja stadok i kažem, ljudi, ovo je sveta čaša. Ovo je svetoj čaši su tijelo i krv Hristova. Hristos nas poziva i priziva da priđemo njemu. Treba da ispunjavamo zapovijesti Božije. Treba da postimo post, da se ispovijedimo, da se molimo, da se trudimo, da često živimo. Ali kad to sve uradimo, nemojte da neko misli da smo onda dostojni. Ne, mi smo on i onda nedostojni. Ali Bog svojom ljubavlju, svojom milošću, svojim staranjem o njama ljudima, on nas udostojava da se pričestimo. Znači, to nemojmo da budemo u zabludi da smo mi nekad dostojni da se pričestimo. Mi ama nikad za života na zemlji, pa čak ni sveti ljudi Boži nijesu bili dostojni da prime Boga. Ali jesu dostojni zato što su slijedili put Boži i zato što je Bog taj koji nas čisti, osposobljuje i dava da budemo dostojni. Tako da uvijek tako posmatramo na sveto pričešće, a ne nešto suoparno. E, ja sam postio na vodi, nijesam postio na vodi, ovako sam, onako sam, zalazim u neke stranputice, u neke prelesti duhovne i onda unosimo tu neke formule, sad smiješ da se pričestiš, sad ne smiješ da se pričestiš, sad smiješ. Samo sledovati zakon Boži, truditi se, nije prosto Nikad nećemo to ispuniti sve, ali Bog uvažava trud i onda nas Bog udostojava i osposobljuje da budemo pričasnici njega samoga živoga Boga u tijelu i krvi njegove.
Oče, slušalac pita da li neko može slaviti slavu bez slavskog kolača, slavskog žita i slavske svijeće i da objasnite značaj svih ovih nezaobilaznih prinosa Gospodu i svetitelju koga slavimo i kako to objasnite nekom ko to ne prinosi, a slavi slavu. I može li umjesto roditelja djeca da donose u crkvu ove darove na osvećenje?
Mogu djeca, i da krenemo pozadi, mogu djeca donositi i treba uvijek unapređivati ono što naši roditelji, nažalost, nekim povodom ili nekim životnim nedaćama, nijesu umjeli, prilikama, neprilikama. Djeca su i dužna da ispravljaju greške roditelja tamo gdje to mogu, jednim lijepim načinom i odnosom. Odlično je pitanje, mnogo bitno pitanje, pošto naš narod je dosta vezan za slavu i ja sam negdje onako nalazio slobodu i govorio, pa zamislite vi da nema slave. Evo kakvi smo ovakvi posvađani, ojađeni, zavidni, zavisni, ogovaramo, suđujemo i zaista negdje kolika je ta dubina Božijeg staranja onima, onama, koliko su sveta braća Kirilo i Metodije, pa onda sveti Sava, tako to dragocjeno, eto taj možemo reći paganski običaj tih domaćih bogova, ne znam, boštva, možda mnogo bošta, koliko su pretočili u jedan divni hrišćanski običaj slave našem narodu, gdje imamo zaštitnika sveca, gdje matene godinu dana vi se spremate i u materijalnom smislu i u duhovnom smislu da taj dan proslavite sa svojom porodicom, sa kumovima, prijateljima, komšijama i svim ljudima kojima dođu u dom. Odlično je to postavljeno, slava ima jasnu i preciznu definiciju. I ja to uvijek ljudima skrećem pažnju. Slavu je narodu dodijelila crkva. I crkva je jedini autor slave, tako da kažem. I ona jedina zna šta je i kako treba da izgleda slava. I crkva nas to uvijek uči. Znate, dođete, ja sam parohijski sveštenik, pa je često to tema ili ti događaju parohiji, dođete kod ljudi i sad ljudi vam onako negdje vode svoju politiku, tako da kažem. A ja, znaš, ovako je moj otac radio ili djed i ja ću tako i to. Čeka, malo zakoči, stani malo na zemlju, pa da malo to raščlanimo, da vidimo šta je kako. Koliko je živio tvoj otac godina? Kaže, živio je 60. Koliko ti je djed živio? Pa i on 70, odlično. To je 130 godina. Yes. Ti kažeš da ti toliko pamtiš, da su ti oni rekli, i tvoj život koliko ti imaš, 40, dobro, 170, sve to saberemo. I sad vas trojica znate bolje nego hiljade godina iskustva crkve i naroda Božijega. Vi ste poznali. Vi ste, ako ste to tako radili, vi ste napravili grešku, grije. I sad ti kao sin toga oca i toga djeda trebaš da shvatiš, da uvidiš, da kažeš ja ću ovo da ispravim, ovo ne valja, da se vratim u jedinstvo sa cjelokupnom crkvom, sa narodom Božijim. Ima, hvala Bogu, ljudi to i posluša. To govorim i za one, i za one koji, na primjer, ima tu dosta toga prkosa, neće ljudi da postaje slavu, neće posnu trpezu da prave, jer je obaveza jednako slava pane u sridu ili petak ili u posne dan, u postu da se posti, to je jedino ispravno, to je čak bogohuljenje drugačije rad. Pa vas onda ljudi dovijaju na razne načine. Kaže, pa znaš, pa oni nikad ne postoje, zašto bih ja gonio taj dan da postoje? Nema nja šta da gonim, nego toga dana i svakoga dana u mojoj kući je domaćin, evo mi slavimo svetog Jovana, sveti Jovan. Ja se njemu molim, njega poštujem, njega umoljavam za moju porodicu, za sve ljude. I prosto, ako je on domaćin, ako je on pokazao svojim životom, on je postio u životu, svaki svetitelj je postio. Kako vi sad, ajmo prenijeti to na jedan teren ovo zemaljskoga, pozovete nekog ugosta, evo vladara nekoga, političara. Sad se vi trudite, sve trčite oko tog političara, da saznate šta on jede, šta pije, šta voli, šta ne voli, sve to ispunjavamo. A mi slavimo svetog Jovana ili svetog Arkangela Mihajla, bez tjelesnu silu, ili nije bitno nekog drugog svetelja, svetu Petru, svetog Vasilija. I mi se uopšte ne staramo da ugađamo sveću. Kako je on radio, kakav je njegov život, da mu to upodobimo, radi nas, no mi glupostima se bavimo, daj da ja mome bratu, sestri, kumu, prijatelju, drugu, poznaniku, da njemu udovoljim, da mu ispečem jagnje, da ima pršute, da ima ovog onoga. To je prosto neprihvatljivo sa gledišta pravoslavne crkve, pravoslavne vjere i naših pravih običaja, nego ugađa se svecu, prinosi se hljeb, hljeb kao naš nasušni hljeb, ona potreba najosnovnija ljudska, a i čežnja i težnja za nebeski hljeb, prinosimo Bogu taj hljeb u duhovnom smislu, a jedemo ga mi, dijelimo ga ponovo ta porodica i ti kumovi prijatelji. Žito isto tako kao ono od koga se hljeb pravi, a za duše naših pokojnika, naših predaka i svih milih i dragih, i vino kao slika krvi Hristove, prinosi se sve to upravo na slavu našu, to se i osveštava tamo gdje ima načina, gdje ima sveštenika, evo hvala Bogu sad ima sveštenika, svaka gotova parohija, to je obaveza vjernika da pozove sveštenika, da li u svoju kuću, da li da donese u crkvu, da se to svešta, prinese Bogu na pravi način i onda trpezom bogougodnom, ako je post posnom trpezom, ako je mrsno mrsnom, umjereno i jednu i drugu trpezu ne treba pregoniti, da zaista doživimo slavu kroz molitvu, kroz blagodat Božiju, da nam to bude na radost, na zdravlje, na spasenje, na napredak. A ne, ima ljudi koji to rade sve suprotno, prkose sebi, navodno prkose Bogu, a Bogom je ko se s Bogom junači, Bog je junak, dokazani, pa daj Bože da shvati, da se vrati na pravi put, to je, mislim, onako suština.
Oče Velimir, evo, uz ove vaše zaista divne duhovne pouke, nama se približi kraj emisije, evo, još jednog pitanja koje smo izdvojili za večeras. Našu slušateljku zanima koje molitve da čitamo dok kadimo kuću i koliko puta nedjeljno treba da okadimo kuću.
Pa nije to sad nešto strogo propisano da ima koliko puta kaditi, pa ukaditi svaki dan kuću, zašto ne? Ja mirisom kadim tamjana, molitve, prije smo govorili o molitvi Oče naš, povestveno Oče naš, i naše molitveno pravilo, koliko ga imamo, i ujutro i uveče, uz molitvu kaditi kuću, kad tamjana, to je dokazano i to je jedno blagodatno iskustvo crkve, on je onaj sami mir i stamljena nas, pobuđuje na molitvu, dočarava nam i predstavlja nam taj miris Boga živoga i pokazuje nam kakav treba da bude mir naše duše, da i mi tako mirišemo. Eto, to je suština.
Oče Velimire, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji što ste dvojili ovo vrijeme za Radio Svetogor.
Slava Bogu, da nemamo šta zahvaljivati, nego Bogu da zahvalimo. Eto, ja ću samo još malo dodati, tu je pred nama bio i veći broj pitanja, međutim nekako kad čovjek krene da o duhovnim stvarima da priča, ponese ga to prosto i vrijeme brzo prođe, ali nijesmo na sva pitanja odgovorili, bit će prilike. Misije su stalne, svake nedelje, da će Bog.
Ali neće biti prilike da čuju ovako divna svjedočenja iz Rumunije.
Mislim, slava Bogu, da najbitnije je ta živo, opit živi vjere, da prenosimo jedni drugima. Ima to svako od nas. Ne kažem da sam ja sa samo nešto doživio ili tako dalje, ali to je upečatljivo, to je srž, to je onako svima nama prijemčivo, tako da, eto, naši dragi slušalci, da li su zadovoljni, da li nijesmo, ostavit ćemo njima da prosude. Neka nama ne zamjere, možda smo mogli još koje pitanje više odgovoriti, ali dotakli smo se one srži i suštine. I Gospodu našem neka je hvala na svemu.
A bit će još ovih lijepih emisija sa vama.
Amin Bože, da sa svima, sa riječ Božija nije naša riječ, nego Božija i slavanje.
Amin, poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora, a večeras je na naše pitanje odgovarao sveštenik Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebiško-Kličevski iz Nikšića. Do sljedeće emisije za 7 dana, mi vam želimo svako dobro od Gospoda, očekujemo vaša pitanja i ostajte nam s Bogom.
Amin.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.